Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Staňme se mocnými. V tomto pořadu se, milí přátelé, budeme učit spolu s nejen ruskými akademiky, s Valeriem Viktorovičem Pjakinem a serverem levanet.depnot.cz. A nebude to nic menšího než dostatečně všeobecná teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti. Neboť, jak praví nejen tento materiál, ale velmi často Valerij Viktorovič Pjakin, moc zachránit se je v rukou samotných tonoucích. Tak do toho. Příjemné odpoledne, vážení a milí přátelé, já vás již po 61. zdravím a vítám u pořadu Znalosti znamenají moc, v němž jsme přečetli základní text Mrtvé vody, čili to je ta takzvaná koncepce sociální bezpečnosti, nebo alespoň ta mrtvá voda, jestli jsem to správně pochopila, tak je jejím základním materiálem. No a dostali jsme se ke kapitole 8, která má název Co vyšlo najevo později. A v tom, co vyšlo najevo později, jsme se zabývali, respektive autoři se zabývali zcela jiným pohledem na dějiny, než jaký je nám předkládán ve školách. No a v tomto čtení jsme došli k tomuto odstavci, respektive k této větě. Paralelně s dobou kamennou dnešní globální civilizace se rozvíjela civilizátorská mise přeživších potomků minulé civilizace. A touto provokativní větou jsme minule skončili, takže mi dovolte, abych vás ještě jednou srdečně přivítala u dalšího dílu cyklu Znalosti znamenají moc a budeme pokračovat tam, kde jsme minule skončili. Kromě toho, katastrofa nemusela být náhlá, v důsledku čehož ti, kteří se vážně postavili k prognózám o její možnosti, se dříve postarali, aby po dobu ní přežili a zachovali kulturní dědictví pro následní nebo následné obnovení života, normálního podle jejich chápání. Pokud se k prognózám seriózně postavily i vládnoucí vrstvy, tak byly státem přijata organizovaná úsilí k tomu, aby se zabezpečila zrychlená obnova normálního, v jejich chápání normálního, způsobu života po završení katastrofy. Biblické a koránické informace o Noemově arše představují v podstatě zprávy o účelové reakci na takovéto varovné prognózy. je také potřeba mít na paměti, že i biblické, i koránické údaje o arše jsou jednotné v tom, že archa byla dílem opozice vládnoucího režimu minulé civilizace. Minulá civilizace byla záměrně zničená zhora pro nevratně zvrácenou morálku a etiku, protože její vládnoucí v uvozovkách elita, ve které převládal démonický stroj psychiky, dosáhla bezvýhradné vnitrosociální moci, stabilní v posloupnosti generací. V naší civilizaci vždy vyvstávala otázka, nakolik důvěryhodné jsou zvěstování o Noemově arše, i kdyby jen proto, že svými rozměry, které jsou uvedeny v Bibli, Genesis 6.15, délka 300 loktů, šířka 50 loktů, výška 30 loktů, přibližně 150 x 25 x 15 metrů, což je více než hlavní rozměry křižníku Aurora. Archa předčila všechny dřevěné lodě postavené v dnešní civilizaci po současnou dobu včetně a kovové lodě většího rozměru začala dnešní civilizace stavět až ve druhé polovině 19. století. V posledních několika letech se v médiích mnohokrát objevily zprávy, že archa byla nalezena na hoře Ararat, jak je napsáno v Bibli o místě ukončení její plavby. Poslední přehled informací na téma o tomto nálezu byl publikován v Komsomolské pravdě 20. února 1998. Uvádějí se svědectví jednoho Turka, kterého vodil jeho děda nahoru k posvátnému korábu ještě v roce 1905. Uvádí se, že v době první světové války ruský letec Raskovický, realizujíc let v oblasti Araratu na břehu horského jezera, objevil polozatopený trup korábu. Z jedné strany byl jeho trup částečně rozebraný a na palubě zívaly čtvercové dveře se šířkou okolo 6 metrů. To se mi zdálo nezvyklé, vždyť ani dnes lodě nemají takové velké dveře. To byl citát z interview Roskovického, který dal v roce 1939 časopisu New Eden Magazine, uvedený Komsomolskou pravdou. Jak se uvádí dále, Rusko organizovalo expedici k Arše, Ararat se v té době nacházel na území spravovaném ruským impériem, která sfotografovala a změřila archu a odebrala vzorky z jejich materiálů. Ale po návratu expedice do Petrohradu, už revolučního, se podle některých svědectví všechno dostalo pod jurisdikci LD Trockého a na jeho příkaz byly členové expedice a její materiály zlikvidovány. Potom se na archu zapomnělo až do té doby, dokud nebyla znovu objevená, už vrostlá do ledovce po dobu leteckého snímkování vzdušnými vojenskými silami Turecka v roce 1959. Poté bylo k arše vysláno několik expedic, včetně nelegálních. Některé materiály, které ty expedice našly, byly vystaveny v New Yorku v roce 1985, což vyvolalo protest Turecka z důvodu porušení jeho zákonů o kulturních cennostech. Kromě toho, nějaký objekt na svahu Araratu byl objeven i kosmickou rozvědkou USA. Když se fámy o tom dostaly do společnosti a jeden z amerických badatelů, odvolávajíc se na zákon o svobodě informace, si vyžádal tyto fotografie, tak mu ministerstvo obrany poskytlo jiné fotografie, získané leteckým snímkováním americké Air Force v roce 1949, 10 let starších než materiály tureckých leteckých snímků. Všechny materiály na toto téma, jak se uvádí, jsou uloženy v archívech CIA a oficiální představitelé Turecka mlčí. Publikace na téma nálezu lodi podobného objektu na Araratské vrchovině, obsahující ilustrace, jsou i na internetu. Na základě toho, co je známo v dějinách dnešní civilizace, my se přece jen přidržujeme názoru, že minulá globální civilizace nebyla společností všeobecné rovnosti a všeobecné lásky. Byla to civilizace geneticky rozdílných ras a minimálně v té její části, na jejich štroskách vznikl současný západ, bylo rozdělení na rasu pánů, vládců a rasu pánů, vládců obsahujících hovořící nástroje. Tak to úplně nechápu, ale půjdeme dál. Čekala jsem, že to bude na pány rozdělení a na otroky, a tady říkají na pány a potom rasa zřejmě obsluhujících hovořících nástrojů, tedy pouze, ale nevím, proč tu znovu bylo použito to slovní spojení pánů vládců, nevadí. Zkrátka, tak to přibližně to bylo zřejmě rozděleno, jak se autoři domnívají, a my pokračujeme ve čtení. Toto všechno našlo své různoobrazné pokračování v dějinách současné globální civilizace a mnoho v ní objasňuje, a to hlavně v dějinách regionální civilizace, nyní nazývané Západ, v raných etapách jejího vývoje. První odrážka, kastové dělení ve starověku v jedněch regionech, odráželo snahu potomků pánů, v uvozovkách pánů, uskutečňujících civilizační misi, zachovat v následnictví generací geneticky čisté linie a vyloučit své vyrození při křížení se s potomky bývalých mluvících nástrojů. Čili prostě nekřížili se, aby si neničili rasu. Druhá odrážka, vzájemné sňatky bratrů a sester, rodičů a dětí v žreckých a královských dynastiích v jiných regionech měly ten samý cíl, uchránit geneticky čisté linie vládců v následnictví generací před zanesením genetického materiálu v uvozovkách hovořících nástrojů. A třetí odrážka, na druhé straně právo první noci a pohlavní prostopášnosti samců vládců ve vztahu k samicím hovořících nástrojů mělo rozšířit možnosti civilizátorů díky určitému vylepšení plemena civilizovaných přirozeným i umělým výběrem v postupnosti generací. Další odrážka. S těmito tajemstvími krve je spojen i zákaz výzkumů v oblasti genetiky vnucený Sovětskému svazu v dobách J.V. Stalina. Nakolik čistě sionistický internacistický rozvoj revoluce podle Marxe a Trockého se v Rusku nepodařil, tak objevení se v táboře protivníka úplně specifické informace o genetice obyvatelstva, páni, strůjci marxismu, trockismu, potomci starověkých atlantických civilizátorů, uznali za účelné zarazit. Tím víc, že už v roce 1925 do sovětského tisku proklouzly publikace o možnosti s 90% spolehlivostí určit analýzou krve, zda jedinec je Židem anebo ne. Proč byl zájem o identifikaci právě takového rozdílu, se neobjasňovalo, ačkoliv konkrétně takováto selekce nevyhnutelně leží v základu biblické rasové elitárně nevolnické doktríny. Zákaz výzkumu v oblasti genetiky je svého druhu analogie anekdoty. Štýrlic věděl, že 2×2 jsou 4, ale nevěděl, zda o tom ví Miller. Konec anekdoty, stejně v trochu jiné formě. Globálně mající moc nikdo v uvozovkách věděl, co je v genetice jeho 2x2 a nechtěl, aby se o tom dozvěděli v regionu, který se vymkl z jeho bezvýhradné kontroly. Další odrážka je možné, že tyto genetické osobitosti, zděděné od minulé nespravedlivé globální civilizace, se projevují v tom, co si mnohokrát ve společnosti všimli mnozí organizátoři kolektivní činnosti. O tom Henry Ford napsal toto. Drtivá většina si přeje zůstat tam, kde je postavená, nebo kam je postavená, kam ji někdo postaví. Oni chtějí být vedeni, chtějí, aby ve všech případech jiní za ně řešili věci a sněli z nich zodpovědnost. Proto hlavním problémem není to, aby se našel ten, kdo si zaslouží povýšení, ale ten, kdo si přeje ho dostat, čili kdo si přeje být povýšen. Pro většinu lidí je potřeba myslet trestem. Ideální se jim zdá práce, která nevyžaduje žádnou potřebu tvořivého instinktu. Takže to byla slova Henryho Forda a my pokračujeme v tom, co říkají autoři. Otupující působení systematického školského a vysokoškolského vzdělávání v mnohém neodlišitelného od drezůry, drezurující k řešení různorodých úkolů po předcích zděděnými metodami, vzdělání programujícího psychiku konkrétními vědomostmi a návyky, ale neučícího lidi spolutvořit, to znamená prociťovat život a samostatně ho osmyslovat, čili začít ho chápat a dávat mu smysl. Podle mě to slovo osmyslit, byť je často překládáno jako porozumět nebo pochopit, tak ale má někdy i ten význam nejen porozumět, pochopit, ale také tím pádem dát tomu smysl. Takže tady zrovna v tom spojení bych použila prociťovat život a samostatně mu porozumět, ale i mu dávat smysl. Podle míry nevyhnutelnosti rodí nevyhnutelné vědomosti a návyky v sobě i v kultuře společenství, samozřejmě také může mít stejné následky, o kterých psal Henry Ford. Takže opět velice složitá věta, která ale v podstatě říká, že náš systém vzdělávání nepodporuje ani kreativitu přirozenou, ani prociťování života, ani způsob nebo schopnost nacházet řešení, nepodporuje samostatnost a nepodporuje s tím pádem ani odpovědnost. Je to zkrátka a dobře drill a drezura nějakých znalostí a nesmíte se prakticky ani odchýlit od jejich interpretace, protože pokud se odchýlíte od interpretace, tak můžete dostat buď sníženou známku, anebo třeba i být vyhozeni. Skutečně někteří kantoři jsou takoví a potlačují naprosto jakoukoliv samostatnost, jakoukoliv jiskřičku kritického či samostatného myšlení. Takže toto tím zřejmě autoři chtěli říct a my pokračujeme. I když se systémem vzdělávání setkávají, pokud ne všichni bez výjimky, tak většina, ne všechny však vzdělávání otupuje. Tato skutečnost, že ne všichni vycházejí ze školy a vysoké školy vydrezurovaní idiomy pro práci v nějaké oblasti, reálně může mít i genetickou naprogramovanost zděděnou ještě od minulé globální civilizace. Po vytvoření před asi 7 až 5 tisíci lety center regionálních civilizací, velmi vzdálených od sebe, ale majících mnoho shodného a společného v námětech dosud zachovaných mýtů, zvěstujících jejich vznik, prostě mýtů, ve kterých je popisován jejich vznik a další informace, se začala expanze do hraničících regionů. Následkem toho, když začaly vzájemně hraničit, začala epocha válek mezi regionálními civilizacemi. Nezávisle na tom, jak cíle těchto válek chápali a objasňovali vladykové každého z regionů, byly to války, jejichž objektivním cílem v dlouhodobé historické perspektivě bylo vytvoření jedné globální civilizace, tou regionální civilizací, která zvítězí ve finále válek s ostatními aspiranty na to samé. Čili šlo tam o vládu nad určitým územím a pokud třeba neznali jiná území, tak si mohli představovat, že to je vlastně válka nad světem, tedy válka o vládu nad světem. Po dobu této epochy válek Egypt dříve, než všichni jeho konkurenti v boji o bezvýhradnou světovou nadvládu, přešel od válek horkých k válce studené, informační válce metodou kulturní spolupráce s jimi zotročovanými sousedy, jejichž dějině vytvořivší se kultura při realizaci kulturní spolupráce se nahrazovala nebo se svrhávala cílevědomě agresorem skonstruovanou kulturou, biblickou kulturou v naší historické realitě. Jako projev tohoto způsobu vedení světové války, trvající už několik tisíc let díky úsilí tamnějších znacharů, následníků pyramid a znalostí minulé globální civilizace, vznikla předtím uvedená biblická doktrína skoupení celého ostatního světa od globálně bezstarostných a nemyslících na principu lichvy a úroků. Samotný Egypt jako regionální civilizace téměř zahynul při porodu této doktríny a přebývá dodnes v komatickém stavu. Aby bylo možné realizovat agresi metodou kulturní spolupráce, byl nevyhnutelný samose reprodukující instrument, nesoucí uměle a cílevědomě vytvořenou kulturu. Podle všeho vlastní pozorování a úsilí hierarchové znacharů Egypta posílili dědictvím Atlantidy z oblasti genetických experimentů, selekcí a genového inženýrství. Pomocným v uvozovkách etnografickým materiálem vybraným pro tento cíl byly kočovné kmeny, nyní nazývané starohebrejské, žijící v době kamenné a zavlečené do egyptského zajetí. Staly se chrámovými a ne státními otroky nebo otroky soukromých osob. To znamená, staly se majetkem hierarchie strážců znalostí a návyků, nazývajících se kdysi žréctvem, bez jakýchkoliv k tomu důvodů v jejich následující činnosti. Potom, po dobu Sinajského pochodu, na základě tohoto etnografického materiálu v uvozovkách, bylo vyšlechtěno speciální plemeno lidí, nositelů biblické doktríny. Historicky se vyvinulo do dnešního židovstva, přičemž po staletí absorbovalo do sebe i množství prozelitů, cizinců z jiných kmenů, které přijali judaismus, někdy i celé kmeny, jako to bylo s Chazary. A jak starozákonně talmudistický judaismus mnohokrát tvrdí, že národy země jsou v podstatě zvířata v lidské podobě, tak to je možné chápat jako znak toho, že majitelům judaismu odedávna byla známá v národech země množstevní převaha zvířecího stroje psychiky v dříve definovaném smyslu tohoto termínu. Jinými slovy, dá se předpokládat vzhledem k tomu, že tvrdili o národech země, že jsou to zvířata v lidské podobě, takže měli znalost toho, že u ostatních lidí přebývá ten zvířecí stroj psychiky. Ale ani u Biblí do funkce rasy v uvozovkách vládců vyjmenovaných se není čím pyšnit. Hierarchie znacharů starověkého Egypta odchovala historicky reálné židovstvo přesně tak, jak se nyní šlechtí plemené dobytky nebo plemený dobytek, přičemž si dopředu zadala plně definované požadavky. Pro realizaci zamýšleného světového projektu muselo židovstvo jako celek splňovat dvě základní takticko-technické požadavky. Ne dvě, ale dva základní takticko-technické požadavky. Aby v něm početně převládal stroj psychiky autonomního biorobota a biorobota distančně řízeného prostředky extrasenzoriky, ve kterém kulturně podmíněné programy chování potlačují instinkty. To v masové statistice mělo zabezpečit převahu většiny jedinců, biorobotů, nad jedinci, nositeli zvířecího stroje psychiky v procesech konfliktů s dostatečně dlouhým trváním, ve kterých instinktivně krátkodobé programy chování, převládající u zvířecího stroje psychiky, ztrácejí efektivitu. Dosažený úspěch v této oblasti následně zrodil názor o osobité intelektuální a kulturní nadlidské převaze židů nad ostatními. Čili vytvořili, naprogramovali židy jako bioroboty, měli určité konkrétní funkce. V podstatě už víme, jaké, tak to nebudeme opakovat. Jdeme dál. Další požadavek, který měli při tom programování, aby se majitelé globálního projektu a jejich potomci mohli ukrýt v sociálním prostředí této rasy pánů potom, když projekt bude připraven v mezinárodních rozměrech a národy, ve kterých početně převládá zvířecí stroj psychiky, budou z hlediska řízení závislé na pánech na základě jim zavedené biblické kultury. Je možné, že nějakým způsobem byla zabezpečená i genetická nepomíchatelnost majitelů projektu s jejich židovskou kuklou biorobotem. V každém případě noviny Nový Petěrburg 6.2.1997 v článku Všichni rabíni jsou z jednoho předka, uvádí následující. Skupina výzkumníků z Izraele, Kanady, Anglie a USA publikovala výsledky své práce v časopise Nature. Studovali genetický materiál rabínů v komunitách židů a škenázy, což je střední a východní Evropa, a sefardů, jižní Evropa. A přesvědčili se, že všichni duchovní, dokonce i odedávna rozdělených společenství, pocházejí od jednoho předka po mužské linii. Genetický rozdíl mezi rabíny a jejich pasenými, tady je doslova pasenými, v místní komunitě je o mnoho větší než rozdíl mezi rabíny navzájem vzdálených diaspor. Konec citátu z toho článku a opět autoři. V průběhu celé následující historie skuteční majitelé židovstva nejednou byli nuceni vybrakovat množství osob, genealogických linií a téměř celých stád biorobotů proto, aby židovství nezměněně vyhovovalo uvedeným jen dvěma hlavním takticko-technickým požadavkům pro instrument nebo jako instrument agrese. Poslední takovéto brakování židů v uvozovkách zdivočelých z pohledu jejich majitelů bylo nazvané holokaustem. Bylo vyvolané snahou mnohých židů v Evropě emancipovat se v těch národech, v prostředí, kterých žili, čili v těch národech, kde žili. To znamená vědomým nebo podvědomým úsilím se stát stejnými jako i všichni ostatní lidé. Uvedené tvrzení o civilizátorské misi a prostředcích její realizace se mnohým může zdát divokým, ale i tak, pokud si vezmeme publikace na téma záhad historie, monografie třídy celosvětové dějiny, školské a vysokoškolské učebnice, napsané bez jakýchkoliv hloupých vtipů, na základě interpretace údajů archeologie a zachovaných kronik, tak je možné vidět velmi specifické zvláštnosti těchto publikací. První odrážka. Prakticky všechny mýty regionálních civilizací starověku bez výjimky hovoří o tom, že jejich vznik byl podmíněn přišelci spoza moře, čili někým, kdo přišel spoza moře nebo z kosmu, osvícenci, kteří učili divochy, sběrače a lovce, zemědělství, řemeslům, základům státního řízení. Potom civilizátoři buď zemřeli, nebo byli zabiti, nebo opustili své svěřence. Někdy na tomto odstranění přišelců, civilizátorů, přijímali účast zlí bohové, kteří se také snažili realizovat civilizační misi a stali se následníky dobrých bohů, v uvozovkách bohů, kteří ji začínali. Další odrážka. V průběhu celých dějin mnozí myslitelé identifikovali globální nadstátní řízení na základě všeobecně známých faktů, které kultivovaný historický mýtus představuje jako navzájem nesouvisící bezpříčinné divočinky nebo schody náhod, žádným způsobem nemající vliv na život většiny. A teď je zde v uvozovkách Táranina, dvojtečka, Antarktida na mapě 15. století, 3 století před jejím objevením. No, co je ti v 21. století po takové mapě? Učit se, pracovat a tak podobně je potřeba a ne zabývat se nesmysly. Konec uvozovek. Čili zhruba takto s námi jednají a takto bagatelizují ta fakta, která jsou jednoznačná, ale která se jim nehodí do krámu. Pokračuji. Takováto fakta, zjištění globálního řízení, jsou zafixovaná v literatuře dnešní civilizace od novozákonných zpráv o knížeti tohoto světa, to je v uvozovkách, o knížeti tohoto světa, který rozděluje moc nad státy, nabízející například i Kristovi. V současných vědeckých stroze dokumentovaných monografiích, takových jako kniha amerického politologa Ralpha Eppersna Úvod do pohledu na historii jako na spiknutí, to je název té knihy. A autoři tedy říkají, že tato fakta, například Antarktida na mapě v 15. století a podobně, takže tato fakta jsou publikována v různých materiálech, od těch hodně starých, novozákonních například zpráv, až po dnešní některé knihy. Uvádějí zde monografii Ralfa Eppersna Úvod do pohledu na historii jako na spiknutí. Další odrážka. Kultivovaný historický mýtus připisoval zřízení, které panovalo, to znamená to elitárně otrokářské zřízení. Kultivovaný historický mýtus připisoval v minulých století buď bohu, anebo ďáblovi, kterého majitele toho mýtu, ti, kteří si ten mýtus vymysleli, jmenovali do funkce knížete tohoto světa, to je v uvozovkách kníže tohoto světa, a všechno ostatní označovali jako schizofrenii. Přitom majitelé mýtu bedlivě odstraňovali z učební literatury dějin zprávy o takových faktech jako mapa Piri Raisa, o staroegyptských a jiných historických anomáliích, v uvozovkách i historických anomáliích, a také i informace o činnosti řádů a ostatních systémů zasvěcení, realizujících nadstátní řízení v souladu s jejich koncepcí restaurace Atlantidy. Nejzjevnějším příkladem posledního, čili té restaurace Atlantidy, respektive toho řádu, je Starý a Nový zákon v jejich historicky vytvořivších se vydáních. V minulosti povinné učení pro všechny, ve kterých žrectvo v uvozovkách Egypta a členové Sanhedrinu jsou představeni výlučně jako soukromé osoby, svobodné ve svém konání a nemající nijak svázané ruce ani nohy disciplínou hierarchií systému zasvěcení a přerozdělení moci. To protiřečí reálné praxi činnosti takovýchto struktur, očividné i v dnešních dnech v činnosti hierarchií církví a stran. Další odrážka, pokud se společnosti nabízí v uvozovkách alternativa k dominujícímu historickému mýtu, tak je to něco na způsob teorie pasionárnosti, čili vášnivosti L.N. Gumiliova, kde všechny nepříjemnosti jsou zákonem přírody, za které lidé, nebo za který, za ten zákon přírody, za který lidé nenesou morální zodpovědnost. Nebo nabídka vnější kurately mezi lidmi žijícími dobrými přišelci, jejichž opatrovnictví má zaměnit minulou i dnešní kuratelu zlých přišelců z kosmu. A nebo nabídka pasivně neprotivíc se zlému, v pokoře vůči moci spoléhat se na Boha. No tak přátelé, to je opět věta, tedy za všechny peníze, ale v podstatě co chtějí říct, že byl vytvořen biblický koncept proto, aby byli lidé ovládáni a dlouhou dobu vlastně mimo něj nic jiného nebylo, tedy v našich podmínkách. A dnes, pokud se společnosti nabízí něco jiného, nějaká takzvaná, čili v uvozovkách alternativa, nebo jak bychom řekli fiat alternativa, tak je to něco na způsob těch teorií vášnivosti Gumiliova, o které jsme četli, která zde byla dost podrobně rozebrána v Mrtvé vodě, Čili buď něco takového, kde se tvrdí, že všechny nepříjemnosti jsou zákonité, že je to v důsledku zákonů přírody, ale za ty zákony přírody lidé nenesou žádnou morální odpovědnost, takže to je jedna možnost, nebo se jim nabízí nějaká, tady je použito to slovo kuratela, ale jestli to správně chápu, tak jsou to ty různé nabídky někoho, kdo má přijít sem na zem z vesmíru, někdo dobrý, kdo nás střeží, kdo vystřídá toho zlého a pomůže tedy lidem, aby se zbavili té současné vlády. A nebo, a to je to, co nás obzvlášť zajímá, protože s tím se neustále setkáváme a my na Svobodném rádiu, seč nám síly stačí, tak ne proti tomu bojujeme, ale snažíme se na to upozorňovat, aby lidé do té pasti nespadli, protože to je nabídka pasivity, být pasivní, neprotivit se zlému a v pokoře vůči moci spoléhat se na Boha. Nebo v jiných obnovách, které tady zatím tedy nebyly, v jiných ne obnovách, ale obměnách, které tady nebyly zmíněny, jsou to ty teorie, pracujte na sobě a jedině tak můžete změnit celek. Což sice pravda je, ale jenom pravda částečná. Tím, že pracuji na sobě, tak tu práci potom zúročím v práci pro celek, v to, že se začnu zajímat o věci veřejné. A jedině když toto lidé učiní, tak se může ta společnost změnit. Pokud budou lidé pouze pracovat na sebe a nebudou se starat o to, co se děje vně, co na ně vládnoucí strany chystají a nebudou se snažit aktivně tomu zamezit, no tak potom si v té práci na sobě nějakou dobu ještě pobudou a nakonec spadnou do tenat toho chystaného těmi v uvozovkách elitami. Takže to jsou stručně ty nabídky. Těch nabídek je podle mého názoru ještě více, ale v principu většina z nich pracuje s těmito nějakými tezemi v různých obměnách. Cílem de facto je, aby lidé zůstali nečinní, aby si hleděli svého a prostě nestarali se o veřejné věci. To zde není napsáno, to je jenom moje poznámka k tomu. Další odrážka. Je jasné, že monografie typu celosvětová historie mohou být dvojaké. Za prvé, popis globálního historického procesu jako jediného celostního procesu, zahrnujícího vzájemnými vazbami množinu regionálních historických procesů, nebo za druhé, popis celého souhrnu regionálních historických procesů prakticky bez jakékoliv vazby mezi nimi, což vylučuje vidění celostního globálního historického procesu těmi, kdo nejsou způsobilí samostatně prociťovat a osmyslovat život společnosti. Všechny výše vyjmenované zvláštnosti učení typu celosvětová historie v souhrnu zabezpečují určitou naprogramovanost chování ve společnosti u nositelů zvířecího stroje psychiky a nositelů stroje psychiky biorobot, což zabezpečuje jejich sociální chování, při kterém oni nevidí tyranii nadstátního globálního řízení a jeho aktuální a dlouhodobé cíle, nebo vztahují všechny tyto procesy výlučně k nepochopitelnému božímu úmyslu pro zřetelnosti. Všechny v uvozovkách celosvětové historie dnešní civilizace patří k druhému druhu, ve kterém pro stromy není vidět les, množství lokálních procesů ale není celého. Následkem toho většina jejich čtenářů má neadekvátní představu o zvláštnostech společenského řízení ve státech patřících k regionálním civilizacím a zůstávají v názoru, že nadstátní řízení a tím více vnitrosociální řízení globálního historického procesu neexistuje a proces probíhá sám od sebe náhodně a ne ve směru plně definovaných cílů řízení. A neefektivnost Ligy národů a OSN ale jen přesvědčí o správnosti názoru o nemožnosti globálního řízení, když se snaží posuzovat možnosti a nemožnosti globálního vnitrosociálního řízení na základě úplně převrácených pojmů o řízení ve všeobecnosti. Absence pojmů představ u něj o řízení ve všeobecnosti skutečně neumožňuje posuzovat možnosti nebo nemožnosti realizace velmi specifického globálního vnitrosociálního řízení, což on i ztotožňuje s pravdivostí názoru o nepřítomnosti, neexistenci takovéhoto vnitrosociálního řízení, viděním jakoby jeho principy nemožnosti. Takže stručně řečeno, lidé si myslí, že žádné nadnárodní řízení neexistuje, že všechno je to dílem náhody. A nebo se to děje, všechny ty nepravosti a všechno to, co se nedaří, že je buď dílo náhody, anebo se to děje v důsledku toho, že je to nesmírně obtížný úkol a že zkrátka něčeho takového dosáhnout, aby to řízení šlo správným směrem ve prospěch lidí, že je nemožné. Pokračujeme, tak se kultivuje historický mýtus o bezcílném, neřízeném průběhu globálního historického procesu od doby kamenné až po současnost, navzdory množství dějinných faktů, která hovoří o tom, že od počátku je v globálním historickém procesu přítomná civilizátorská mise, a to ne jedna, ze kterých každá sleduje plně definované a v mnohém vzájemně se vylučující globální cíle. Konkrétně, pokud se na svazích Araratu skutečně zachoval starověký koráb, tak skrytí informací o něm patří k proudu pokusů skrýt civilizátorské mise v dějinách dnešní civilizace. Pokud je to falzifikace, to znamená na svazích Araratu není nic podobného a proto tam opravdu není co ukázat, tak jde o nabíjení biblického historického mýtu, na základě kterého se realizuje restaurace démonických pořádků minulé globální civilizace, která zahynula v katastrofě. Námitky vůči účelovému řídícímu charakteru průběhu globálního historického procesu na vnitrosociální úrovni mají hysterický charakter a, pokud je to možné, tak charakter nemilosrdných represí proti těm, kteří se drží takového názoru. Ale nikdo a nikdy nepodnikl kroky k tomu, aby dokázal lživost zpráv o zániku Atlantidy, falšování raně středověkých map se zobrazením Antarktidy a obou Amerik, mapa Piri Reisa není jediná, dále falzifikaci obelisků na měsíci, jejichž plán rozmístění podle fotografií Lunar Orbitru, zrcadlově opakuje plán rozmístění pyramid v Gíze v Egyptě a podobně. Jelikož takovýto rozsáhlý faktologický materiál, chronologicky rozdělený do celého období dějin tehdejší globální civilizace, dokonce i v případě jeho falzifikace, je vyjádřením globálního nadstátního řízení, ale o něco odlišného od toho, o kterém především je řeč v této práci. A ještě je zde poznámka k tomu Lunar Orbitru. V Sovětském svazu byly tyto fotografie publikovány v časopise Technika mládeže číslo 5 v roce 1969. A je zde i odkaz pod čarou odkaz na stránku, kde je to zřejmě tedy možné vidět, v tom samém časopise v 60. letech v sérii Antologie tajemných případů bylo publikováno značné množství informací rozbíjejících historický mýtus, který ve stejné době nafukoval školský a vysokoškolský program o historii. V jednom z čísel byly publikované i mapy Piri Raisa z roku 1513 se zobrazením Antarktidy bez ledu. Správnost zobrazení pobřežních linií na nich byla potvrzena seismickým průzkumem jen několik let po obrácení zájmu vědy ve 20. století k analýze těchto map. Tak a pokračujeme v základním textu. Jelikož systematické konání minimálně jako nedávání na plakáty a maximálně jako skrytí globálního nadstátního vnitrosociálního řízení a určité civilizátorské mise není bezcílné, tak to vede k otázce o charakteru vzájemných vztahů civilizátorů a civilizovaných. Jak je známo z dějin, vztahy v uvozovkách zaostalých a v uvozovkách nositelů pokroku jsou už personifikované dvěma epizodami kontaktu v uvozovkách civilizovaných a v uvozovkách divochů. A zase odrážka anglického kapitána Jamese Cooka 1728 až 1779. Divoši rychle snědli a jako každý oběd načisto na něj zapomněli, pokud ne k večeři, tak k následujícímu obědu. A druhá odrážka N.N. Macaulay 1846 až 1888 žil několik roků mezi Papuánci a po více než 100 letech si ho v tomto národu všichni ještě pamatují a jeho jménem nazývají děti, čili jeho jméno dávají dětem. Jsou důvody předpokládat, že tak rozdílný osud dvou badatelů je podmíněný ne až tak odlišností nebo odlišnou kvalitou divochů, jako odlišnou kvalitou těch civilizátorských misí, na jejichž realizaci se každý z nich účastnil, Jak je známo, Velká Británie v průběhu několika staletí vybudovala globální koloniální impérium, ve kterém za prvotřídního člověka byl uznávaný jen anglosas a na domorodé obyvatelstvo Austrálie ještě ve druhé polovině 19. století pořádali hony jako na divou zvěř a dokonce ani potomci Holanďanů nebyli uznáni jako prvotřídní lidé v době burské války. To znamená, že v podstatě James Cook padl jako oběť sebeobrany proti agresivně zlověstným civilizátorům. V.S. Vysocký, který se stal narkotizovaným a proto zvráceně chápajícím biorobotem, s jehož abstraktním humanismem se mnozí jeho fanoušci posledních 20 let nahánějí jako pitomci s torbou k psaní. No, to je zase věta. Zkrátka dobře, fanoušci nechápou, že on byl tedy narkotikům propadlý biorobot a jdou za ním, za tím jeho abstraktním humanismem. A tento Vysocký slovy písně věnované této epizodě Za co aborigéni snědli Cooka, proč aborigéni snědli Cooka, mlčí věda. Hodil gadjuka, jedovatého hada, a nět kuka, to jsou ty verše. Takto vyjádřil svou pokoru a spolupatřičnost stejné civilizační misi, ke které patřil i snědený James Cook. Jednak uvedené příklady se vztahují k osobnímu styku komunikaci představitelů různých kultur, ale v dějinách dnešní globální civilizace byl vznik jedné z regionálních civilizací památný i pro všechny ostatní regionální civilizace. Řeč je o koránické civilizaci, v níž toho člověka, který vyplnil civilizační misi, také vzpomínají s vděčností a hlubokou úctou. Přitom je třeba mít na paměti, že Mohamed uskutečňoval civilizační misi a netajil ji, ve všech případech jasně nazýval, co je konkrétně dobro a co zlo v konkrétních situacích v životě společnosti. Jinými slovy, on realizoval civilizátorskou misi odlišnou od té, v níž se od doby kamenné rasa vládců, která je neschopná ke zjevné vládě nad otroky, snaží realizovat skryté panování, maskované před těmi, kterým se snaží vnutit otrocký úděl. Realizování civilizátorské mise, ke které patřil Mohamed, zjevné alternativy k biblické doktríně restaurace Atlantidy, je také možné vysledovat od dobiblických i od předpotopních dob. Všechno toto vzhledem ke koránickým oznámením označuje, že minulá globální civilizace byla zničená shora, vůbec ne proto, aby za několik tisíc let následníci vládnoucí v uvozovkách elity Atlantidy obnovili v globálním měřítku předcházející rasové elitárně nevolnické pořádky, přičemž jim dají jméno nebo dávají jméno nový světový řád. Jinými slovy, dnešní globální civilizace, vytvořená souborem regionálních civilizací, představuje ve vztahu k délce života generace dlouhodobý přechodný proces od objektivně pomílené, zkažené antilidské Atlantidy k civilizaci lidskosti všech. V tomto přechodném procesu není jen známá podle převládajícího historického mýtu změna společensko-ekonomických formací, ale i méně nápadná změna rozdělení obyvatelstva v závislosti na stroji psychiky jednotlivců tvořících společnost. Tak vážení přátelé, a protože se čas nachýlil, tak v tomto bodu opět naše dnešní čtení přerušíme a vrátíme se zpátky zase v pátek, už za 2 dny, tentokrát v pátek v 17 hodin, kdy bude náš cyklus Znalosti znamenají moc pokračovat. Já vám nyní již děkuji za pozornost a za chvilku po písničce nebo po znělce uvidíme, co se nám tam vejde lépe, se vám ohlásí letem světem internetem. Pěkný večer a příjemný poslech.
Thank you.